Og så lægger vi ud med Geomet og Intermezzo.
Således som Danmarks store oppositionsparti har forvaltet den krise, den de efter eget udsagn er kommet igennem, hvilket de næppe er, skylder man de ledende folk tak for underholdningen og for påmindelsen om store øjeblikke i litteraturen. Charles Dickens, ikke mindst, var foruden overdådige evner som fortæller, en af verdenslitteraturens største kendere af menneskelig lurvighed, bedrag og skamløs hykleri, gnieren, der foregiver omsorg ved at kræve overarbejde til den segnefærdige, bedrageren, der bedyrer sin bedrageriske dyd ved endnu mere bedrag, kostskolen, hvor undervisningen består af hårdt arbejde i skolemesterens hus, osv. Propagandaens nye muligheder, som udmøntet i det 20. århundredes totalitære systemers massekommunikation, lærte de lærernemme, at blot fordrejelsen af en sag er tilstrækkeligt vedholdende, kan folkestemningen vendes. De samme ord og begreber bruges igen og igen. En given organisation eller et parti påtager sig samme sproglige figurer, som repeteres konsekvent, så andre indfaldsvinkler snøres af, og de vedtagende formler bankes fast. I lykkesagen om venstreformandens anløbende adfærd lancerede partiets ordfører vendingen Lars Løkke Rasmussen er Christiansborgs dygtigste politiske håndværker. Den gentog de alle med stor ihærdighed. Udsagnet er i al sin primitivitet en tvivlsom påstand, en lige så tvivlsom metafor. Hvordan måler man for det første politisk dygtighed, og hvem er bedst? En håndværker skal dernæst associere til noget ordentligt og solidt med begge ben på jorden. En mand, der ikke går rundt og tænker over, om et slips og en sok har kostet 25 eller 800 kroner, og hvem der betaler. Den dygtigste håndværker slår blot de søm i, der skal til for at komme videre. Sagt tilstrækkeligt mange gange, står det fast, at Lars Løkke er alle andre overlegen som praktisk politiker med hænderne i dejen på Christiansborg, hvor de andre ikke er nær så dygtige. Formen er ikke alene ment til yderbrug, men også internt til de vrede jyder, der ikke går og rutter med penge til andres underbukser. Når han nu er så dygtig, Lars, og det så viser sig, at Christian er et illoyalt skvat, må vi hellere holde bøtte. Piece of cake. Og så sætter skamløsheden yderligere ind. Manden, der har været rimelig årsag til den mest enerverende politiske personsag siden Helle Thorning, Schmidts og ægtemands urimelige rejste skattehistorie, appellerer til folket, at nu kan det da være nok med det der fnider. Nu må personsagerne høre op. Nu skal vi tale politik. Årsag og virkning byttes om med et snuptag og anvendes behændigt mod den presse, som de fleste mennesker heller ikke bryder sig om, når den går nogen for nær. Heller ikke, når pressens ihærdighed, som her, er på sin plads. Næste fase i Venstres strategi er en gang for alle at lukke munden på det segment i partiet, de tungeste af jyderne, der stadig har det skidt med boxershorts på første klasse, og som samtidig sidder på et erhverv, der takket være finansieringsforhold og andet, så at sige altid må ekspandere, som forresten nok også ville gøre det, selvom de ikke var pisket til det. Kort sagt, de mange og magtfulde svineproducenter. Hvad kan den trængte venstreleder med røven i vandskorpen gøre mere effektivt, end at give grønt lys for mere gylle og yderligere 1 million grise i den nationale svineproduktion? Manden, der faldt i søvn på formandsposten midt under klimatopmødet i København, understreger her sit dygtige håndværksmæssige forhold til miljøet. Rigtige venstremænd vil skide på grundvandet. Hvor ordet skamløshed fik ny næring, var med Venstres reaktion ved folkemødet på Bornholm, da statsministeren i sin store tale, som nationens stemme, mente det på sin plads af oppositionslederen, der gerne vil have hendes job, lagde papirerne på bordet, bilag og det hele, og fik gjort ende på sagen. I betragtning af Venstres krav om åbenhed med hensyn til den daværende oppositionsleders skatteforhold, dengang Skatteministeriet under Venstres ledelse både på minister- og embedsmandsplan var særdeles interesseret i de thorningske familieforhold, et retfærdigt og ikke helt urimeligt forslag. Men så trådte chefstrateg Claus Hjort Frederiksen frem i al sin oppumpede vette som en ond parodi på en bifigur hos Dickens. Nu skulle statsministeren passe på og ikke puste til politikerleden. Den store brite kunne næppe have udtænkt en mere raffineret skamløshed, som jo i sin natur består i at vende en lodret urimelighed om på hovedet. Som tjeneren, der bebrejder gæsten, der finder et hår i suppen, at han ikke bærer hårnet, når han spiser ude. Den politikerlede, som altså Hjort Frederiksen erkender af en risiko i befolkningen, og hvorfor mund, begynder i denne optik for alvor først med statsministerens opfordring til, at Venstre statsministerkandidaten fremlægger dokumentation til godtgørelse af, hvorvidt den pågældende er en lille svindler eller ej. Man skal ikke være professor i statsvidenskab for at gennemskue tankegangen. For uden Dickens associeres frit til Victor Klemperers banebrydende værk fra 1947, LTI, Lingua Tertii Imperii, den store sprogfilosofs notesbog om totalitarismens uhyrlige sprog. Ord kan virke som bittesmå doser arsenik, de sluges ubemærket, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel, citat slut. Ikke kun som svinegylde, der lanceres som afledning og forsvarer sit konkurrenceevnens hellige navn. Ikke kun som fusk med bilag, der skjules, men eroderer almindelig hæderlighed. Ikke kun som den tomme påstand om den dygtigste håndværker på Christiansborg, men som summen af hele dette korrumperende antisprog, hvis indlagte drop forgifter anstændigheden i riget. De skulle skamme sig.
Georg Metzes ugentlige klumme kan også læses i lørdagsudgaven af Information.